Latvija. Rīga, Madona, Kulīga, Liepāja.
Vācu okupācijas laikā otrā pasaules kara gados Rīgas radio oriģināla raidījuma nebija daudz. Par vienu no nozīmīgākajiem kļuva pārraide Latviešu karavīru pusstunda. Tā izveidota pēc vācu karavīriem veltītā raidījuma Soldātenstunden līdzības. Pirmā šāda pārraide notika 1942. gada 12. aprīlī. Tā skanēja trešdienās no pulksten 19.15 līdz 8. vakarā un svētdienās no pulksten 18.20 līdz 19. Šie raidlaiki tika izraudzīti piemērojoties apstākļiem frontē. Raidījuma sākumā skanēja pazīstama dziesma, sekoja sabiedrībā pazīstamas personas uzruna, prozas vai dzejas darbs aktieru lasījumā, nedaudz humora, bet pats galvenais bija frontes karavīru sveicinājumu tuviniekiem mājās, kas adresātu šatad sasniedz jau pēc pašas sūtītāja nāvis, kā arī sveicienu cīnītājiem kara laukā. Protams, ļoti svarīgi nozīme latviešu karavīru pusstundas noskaņas veidošanā bija tieši mūzikai. Tās bija vai nu tiešraidē vai skaņu platē skanošas tautas dziesmas un populāras melodijas. Bieži viesi karavīru pusstundā bija dziedoņi Vera Fricnovič, Artūrs Vanaks, Aleksandrs Kortāns, muzicēja radio deju kapela, atskaņojot uzmundrinošus maršus. Pārēdē neret piedalījās vīru dubultkvartets Tēvija, kas radiofonā izpildīja pirmā pasaules kara latviešu strēlnieku un patriotiskās dziesmas. Raidījumā skanēja arī speciāli veltījumu latviešu karavīriem – Nikolai Kreišmaņu un Eižena Freimaņa dziesmas. Viens no aktīvākajiem jaunu karavīru dziesmu autoriem tolaik bija Oļderts Kreišmanis, kuras atcerējumi vidū minēti pie Lielupes maršu uz austrumiem, dzimteni sauc latviešu leģionāru dziesma. Kreišmanis vadīja arī radiofonu pūtēju orķestri, kas viņa jaundarbu nerat izpildīt tieši latviešu karavīru pusstundā. Viens no biežākajiem latviešu karavīru pusstundas viesiem tolaik bija arī tautā populārais dziesminieks Alfreds Vinters, kurš šīs pārraides vajadzībām sacerēja nevienu vien jaunu patriotisku melodiju, kā mazais pasta balodītis, dzintra un citas. Arī Vinters ar savu trio piedalījās frontes tautas teātra darbībā, muzicēdams karavīriem slimnīcās un arī netālu no frontes līnijas. Arī tādēļ Vinteram nācās bēgt no Latvijas. Vācu okupācijas pēdējos gados radio skanēja arī koncerts Jautra karavīru stunda un mazliet piparots raidījums, ko karavīri labprāt klausās ar mūzikas iespraudumiem. Latviešu karavīru pusstundas raidījumu skanējuši pat līdz 1945. Gada maijam jauno raidītājiem Vācijā. Bet nu, Alfreda Vintera mazais pasta balodītis paša autora priekšnesumā, bet rīt atskats uz jaunās padomjēras sākumu radio.
No dzimtenes sveiciens, cik mīļš ir rītā, ja tālu no dzimtenes esi tu fan, ik rindiņu lasot, ir prieku mums rot, un cīniņā drosmīgu spāru tas dot, tādēļ vakars vai rīt, mūsu dziesma šeit trīt. Mazais pasta balodītī, lido šurpu no dzimtenes tu, ar mazu vēstulīti un ar dzimtene sveicienu. No sētas, kur dzīvām un uzaugāmies, ja sveicienu smīdus mums balodīts mēs, tad atmiņā uzaugs mums bērnības laiks, un tēva un māmiņa smīvotais vaiks, tad ir vakars vai rīts, mūsu dziesma šeit trīs. Mazais pasta balodīti, lido šurpu no dzimtenes tu, līdz ar mazu vēstulīti, un ar dzimtenes sveicienu. Gaujmālās sveiciens, ja ilgu pirms mais, tad prātā nāk burvīgais iedoļa vais, kad meitene smīgojot vaiņāgu svī, un raugoties jāņūni grēdzenu smī, tad ir vakars vai rīts, mūsu dziesma šeit trīts. Mazais pasta balodīti, lido šurpu no dzimtenes tu, ar mazu vēstulīti un ar dzimtenes sveicienu, līdz ar mazu vēstulīti. līdzi.